Přečteme dnes jako text, který bude základem našeho kázání z Markova evangelia z 9. kapitoly od 14. do 29. verše. Marek 9, 14 až 29. Když přišli k ostatním učedníkům, spatřili kolem nich veliký zástup a zákonníky, kteří se s nimi přeli. A celý zástup, jakmile ho uviděl, úžasl. Přibíhali k němu a zdravili ho. Ježíš se jich otázal, oč se s nimi přete. Jeden člověk ze zástupu mu odpověděl, mistře, přivedli jsem k tobě svého syna, který má zlého ducha a nemůže mluvit. Kdekoliv se ho zmocní, povalí ho a on má pěnu u úst, skřípe zuby a strne. Požádal jsem tvé učedníky, aby ducha vyhnali, ale nedokázali to. Odpověděl jim, pokolení nevěřící, jak dlouho ještě budu s vámi, jak dlouho vás mám ještě snášet, přiveďte ho ke mně. I přivedli ho k němu. Když ten duch Ježíše spatřil, hned chlapce skroutil křečí. Padl na zem, svíjel se a měl pěnu u úst. Ježíš se zeptal jeho otce, od kdy to má? Odpověděl, od dětství. A často jej zlý duch srazil, dokonce do ohně i do vody, aby ho zahubil. Ale můžeš-li, slituj se nad námi a pomoz nám. Ježíš mu řekl, můžeš-li, všechno je možné tomu, kdo věří. Chlapcův otec rychle vykřikl, věřím, pomoz mé nedověře. Když Ježíš viděl, že se zbíhá zástup, pohrozil nečistému duchu. Duchu němý a hluchý, já ti nařizuji, vyjdi z něho a nikdy už do něho nevcházej. Duch vykřikl, silně jim zalomcoval a vyšel. Chlapec zůstal jako mrtvý, takže mnozí říkali, že umřel. Ale Ježíš ho vzal za ruku, pozvedl ho a on vstal. Když vešel do domu a jeho učedníci s ním byli sami, ptali se ho, proč jsme nemohli vyhnat toho démona my? Řekl jim, takový duch nemůže vyjít jinak než modlitbou. Jsme tak nějak zakořeněni v době a možná i v kultuře, která nesnese laciný optimismus. Já nemám moc rád tady to zobecňování nebo škatulkování, protože bývá nepřesné, bývá zavádějící, ale myslím si, že je kus pravdy na tom, že my Češi jsme spíš pesimisté a máme v sobě uloženou jakousi hlubokou nedůvěru k sobě samotným i k národům okolo nás, k politickému vývoji možná, k planým slibům ohledně světlých zítřků a pokroku a tak dále. Nechci to na tomhle místě nějak víc rozebírat, jenom chci upozornit, že podíváme-li se pořádně kolem sebe, upřímně té pravdě do očí, jak se říká, tak těch důvodů k radosti a důvodů k naději, k nadějným vyhlídkám, možná příliš opravdu není. A nejenom na základě zřejmě ne úplně spolehlivého mediálního obrazu skutečnosti. Média přehánějí, to je známá věc. Na druhou stranu ale lidé opravdu ve velkém přicházejí o práci v poslední době. Povodně letos opravdu zdevastovaly docela velký kus naší země i Evropy. Ropa se opravdu před časem vylila do toho Mexického zálivu a ty důsledky jsou hrozné. A nebo opravdu na mnoha místech světa přežívá mír velmi křehkým způsobem, nebo se dokonce válčí kvůli touze po pomstě, kvůli touze pomoci, po penězích, nebo třeba kvůli nějakému přesvědčení, ať už náboženskému nebo politickému. Tak to je jedna oblast problémů, které tento svět prostě sužují. A pak samozřejmě můžeme zmínit ty daleko jemnější, choulostivější věci, méně viditelné, takové ty osobní těžkosti, nebo možná i tragédie někdy, které člověka dokáží doslova úplně vysílet, vzít mu veškerou chuť k životu. Myslím si, že je na místě říct, že tyhle ty osobní tragédie se týkají i mnohého z nás, kteří patříme do tohle společenství. Víme to, šuškáme si o tom, někdy o tom mluvíme možná i nahlas. Prostě život není peříčko, není to úplně jednoduché, dějí se složité věci. A tak ta situace, ten současný stav, ať už osobní v mém životě, nebo ten celosvětový, když to tak vezmeme, nenahrává nějakému lacinému optimismu. Jinak řečeno, nepůsobí v člověku naději. Tak si chceme, nebo chtěl bych spolu s vámi si dneska položit opravdu těžkou otázku. Otázku po naději. Po naději v místě a době, které pro naději příliš prostoru vlastně nemají. A my křesťané jsme lidé, kteří jsou s nadějí za dobře. Je to tak říkajíc možná náš obor. Jsme na naději tak trochu experti. Měli bychom tedy znát na tady tu otázku správnou odpověď. Jenže v tom obyčejném životě, jak už jsem říkal, možná někdy, možná často všichni zažíváme, že to ani s tou naší nadějí, s tou křesťanskou, není tak jednoduché. I my býváme v úzkých, i nám život přináší opravdu těžké věci někdy a někdy nás může i úplně drtit. A tak bychom se měli především zastavit u toho, co to vlastně ta opravdová naděje je. O co se to ve skutečnosti jedná, když se v Bibli tak často mluví o naději vyplývající ze vztahu s Bohem nebo s Kristem. Co to vlastně je ta naděje plynoucí z Evangelia, kterou jsme směli přijmout někteří z nás a máme ji dál odevzdávat. Co je tedy vlastně pravá naděje? Myslím si, že něco z odpovědi na tuhle velikou a tak nějak základní otázku životní je ukryto v tom příběhu o posedlém chlapci, který jsme četli, proto jsem ho vybral. Pojďme se proto nejdřív blíž podívat, co se to tam vlastně seběhlo. Ta situace je hodně závažná. Setkáváme se s posedlým člověkem, který je navíc ještě hodně mladý, je to mladíček, chlapec. Takové setkání to je něco nenormálního. Něco dokonce skandálního, něco tajemného, hrozného. Když to tam čteme, tak člověku jde až husí kůže možná. To skutečnost, která budí děs. A možná u těch především nejbližších toho chlapce budí i zoufalství. Jedná se tedy o situaci, v níž pro naději ani v tuhle chvíli není příliš místa. Zvlášť, když uvážíme, že ta posedlost u toho chlapce trvá už od dětství, jak jsme tam četli. Ti přítomní lidé, patrně všichni, ale na druhou stranu jsou věřící. Věří v Boha. Jsou to Židé a někteří mezi nimi jsou i velmi duchovně zdatní Židé. Jsou tam takové, bych řekl, dvě skupiny těch velmi duchovně na výši. Tou první skupinou jsou ti známí farizeové a zákonníci. To jsou lidé, kteří mají jakýsi mandát na boží věci. A pak je tady ještě druhá skupina těch, od kterých bychom čekali duchovní úroveň. A to jsou Ježíšovi učeníci. To jsou lidé, kteří mají v rukou jakousi zázračnou moc. Jsou nadáni schopností uzdravovat, léčit slovem od svého tajuplného a zázraky disponujícího mistra, od Ježíše Nazareckého. Proč by si tedy takovýhle lidé v téhle složité situaci neuměli poradit? Vždyť mají za sebou mnohou zkušenost, že to prostě funguje. A mají tedy i víru v nadpřirozený boží zásah. Tak se možná není co divit, že právě oni byli požádáni o pomoc a že právě oni se rozhodli tu pomoc poskytnout, že s tím zlým duchem chtějí zatočit. Jenže se to celé nějak vymklo z rukou, vysvobození se nepovedlo, nějak to nezafungovalo. Ta duchovní zbraň v jejich rukou se prostě nějak zasekla a tomu chlapci pomoženo není. Místo toho dochází tedy k něčemu jinému, co bývá v podobných situacích obvyklé. Spousta emocí, křiku, zmatku, hádek. Jedni začínají obviňovat druhé, cože se to vlastně stalo. Po prohrané bitvě se možná objevilo dost generálů, kteří věděli přesně, co se mělo udělat jinak, jak to mělo být tak, aby se dosáhlo toho kýženého výsledku. A právě do tohohle zmatku, do téhle zvláštní situace přichází Ježíš a spolu s ním jeho tři nejbližší společníci. A přicházejí jakoby z jiného světa. Kdybychom četli trošku předtím evangelia, tak uvidíme, že přicházejí z hory proměnění, z toho místa, kde byli před pár hodinami svědky něčeho nevysvětlitelného a velmi krásného, nádherného. Uviděli poprvé a v jistém smyslu slova naposled Ježíše v novém, zcela nadpozemském světle. Spatřili na okamžik jeho samotného, jaký ve skutečnosti je. To člověku dodá naději, to s ním nějak zahýbe dobrým způsobem. Jenže teďka jsou zpátky na zemi, teďka jsou zpátky v tom obyčejném světě a jsou uprostřed zmatení a rozčílení mnoha lidí. A ti lidé se i hned hrnou k Ježíšovi a vše se mu snaží překotně vysvětlit, hledají u něj nějakou útěchu. A když se Ježíš konečně od otce toho posedlého chlapce dozví, cože se tedy vlastně stalo, tak dochází k jednomu velkému překvapení. Ježíš totiž nevnáší v tuhle chvíli do té nepřehledné situace pokoj nebo nějaké uklidnění. Neuklidňuje ty lidi, kteří tam byli, kteří se tam sešli. Naopak k tomu jejich zmatku přidává ještě další úder. Rozlobeně všechny okřikne, a to nadávkou, která opravdu je hodně drsná, která je těžkého kalibru. Pokolení zvrácené a nevěřící. Jak dlouho vás mám ještě snášet? Jsme začínali dnešní bohoslužbu tím, že nás Pán Bůh rád vidí. Tady slyšíme úplný opak. Jak dlouho vás mám ještě snášet? Jste pokolení zvrácené a nevěřící. Jsou hodně drsná slova, nevím, jak často se jimi vy titulujete, tady navzájem nedoporučuju to, ale takovýmhle způsobem oslovuje ty přítomné Ježíš. A dotýkají se, ty slova se dotýkají jediného. Dotýkají se víry všech těch lidí kolem, tedy něčeho úplně možná nejdražšího, co v životě měli. A zajímavé ještě je, že Ježíš nečiní rozdíl v tu chvíli. Prostě všichni jsou pro něj pokolení zvrácené a nevěřící. Nečiní rozdíl mezi zákonníky, mezi kolem jdoucími čumily, kteří se tam možná jenom tak nachomítli, a mezi jeho nejbližšími, mezi jeho učedníky. Všichni jsou podle něj prostě nevěřící. A to je opravdu vážné konstatování, tak asi stojí za to přemýšlet nad tím, proč. Proč Ježíš použil takováhle slova? Proč jednal tak, jak jednal? Jak to myslí? Ujeli mu nervy nebo dobře ví, co říká? My křesťané věříme, že Ježíš věděl, co říká a co dělá. Že to nebyla náhoda, že se nenechával unést jen tak pro nic za nic svojí únavou nebo nějakým vztekem. Že i jeho zlost mívala, na rozdíl od té naší často, opodstatnění a nějaký hluboký smysl. Proto se s rozlobeným Ježíšem musíme tedy poprat a v tom příběhu nějak zkusit najít, cože to má znamenat. Tak nabízím svoje řešení následující, které rozhodně nepovažuji za úplné a může to být otevřeno další diskuzi s vámi, budu za to rád. Domnívám se, že v téhleté zvláštní situaci, podobně jako ve všech vyhrocených a krizových situacích v tom našem životě, se totiž projevil dvojí typ jaksi nemocné nebo dokonce nepravé víry. Víry, kterou Ježíš vlastně demaskuje a odmítá jako nevíru. Je to opak pravé víry, opak pravé naděje. Tím prvním typem, který Ježíš odmítá, je to, co sám později označuje jako malověrnost. Kdybychom četli stejný příběh u Matouše, tak v tom vysvětlení učedníkům potom Ježíš používá tohle slovo. Jste malověrní. Pro vaši malověrnost se to celé nepovedlo. Tedy možná dnešním jazykem něco jako rezignace, zahořklost, únava životem, nebo jak to před časem říkal Václav Havel, taková ta blbá nálada. Něco podobného, o čem jsme přemýšleli hned z kraje v souvislosti s námi Čechy. Ale i něco, čemu čelili Izraelci od začátku toho svého příběhu. Zkrátka neschopnost důvěřovat, že ten život přinese ještě něco dobrého. A také možná podléhání strachu, nejrůznějším obavám, které nás prostě úplně tlačí a dusí. Možná bychom to mohli označit ještě trochu jinak. Nazval jsem to žitý ateismus. Tedy životní postoj, který souvisí s tím, na co ve skutečnosti sázíme ve svém životě. Nesouvisí až tak moc s tím, co vyznáváme svými ústy, ale spíš to, o co se opravdu v životě opíráme. Žitý ateismus v celku bez problémů lze žít i uprostřed církve. Dokonce i tak dokonalé a bezchybné, jako je ta naše tady, církev bratrská v Šeberově. Je to přístup k životu, jako by Boha vlastně nebylo. Ano, náboženství je možná důležitou součástí naší kultury, té západní, evropské nebo české i. A nebo dokonce můžeme připustit, že Pán Bůh snad opravdu někde tam nahoře existuje, ale do mého života, ať se radši příliš neplete. A nebo v trochu jiné podobě. O můj život on se přece vůbec už dávno nějak konkrétně nestará. To není jeho šálek kávy, on prostě řeší jiné věci, důležitější. Tak nemá smysl se nějak lacině o něj snažit opírat. Na to jsem příliš malý. Pán Bůh na mě možná už zapomněl, nebo se stará o něco důležitějšího. Slyším ozvěnu tady toho životního postoje i v tom Markově příběhu, nebo v tom, který nám Marek líčí, o posedlém chlapci, i když až ke konci a dost nenápadně. Čteme tam, že mnozí lidé z davu říkají, že chlapec po tom Ježíšově zásahu je prostě mrtvý. Ti lidé si v dané chvíli jinak řečeno neumí představit, že by to mohlo dopadnout jinak, že by to mohlo skončit dobře. A možná dodali někde stranou, když my jsme to říkali celou dobu, prosím vás, ten člověk je v beznadějné situaci a tady ten šarlatán s tím nic prostě neudělá. Je to přístup k životu, který je jinde pěkně shrnutý ve výroku postavy z jednoho velmi hodnotného amerického sitcomu. Ten výrok zní takhle: Life sucks and then you die. Nevím, jestli kdybych to překládal do češtiny, jestli bych nemusel být trochu vulgární, tak jsem si to přeložil otrocky. Život tě vysaje a pak umřeš. Tak to je věta, kterou jsem slyšel několikrát citovat, především od mladých lidí, tak je to zajímavé, že mají takovýhle optimistický postoj k životu. A nebo ještě v jiném jiný příklad, manželka Jobova, jedné z těch starozákonních postav, říká hned na začátku, když se mu všechno zhroutí: víš co, radši zlořeč Bohu a zemři. Tohle nemá dál žádný smysl. Tohle nejde. Tenhle život je k ničemu. Je to tedy postoj k životu, malověrnost, který můžeme také vidět jako ztrátu veškeré skutečné naděje. A jestli je pravda, že naděje je mízou našeho života, pak život bez mízy je ve skutečnosti něco jiného než život. Je to spíš odumírání, postupná nějaká atrofie. Tak to je ten první typ nemocné víry, nebo to, čemu říká Ježíš nevíra. A pak je tady ještě druhý, který Ježíš v našem textu také odmítá a je možná poněkud překvapivější. Jedná se totiž o víru v jistém slova smyslu příliš silnou, příliš velikou. Jedná se o víru, která je vymknutá z kloubů. O víru, která zbytněla a pozměnila se spíš v troufalost nebo opovážlivost, jak to nazýval třeba Augustin ve středověku. Je to víra, taková ta víra na tykačku, kdy Pán Bůh je tak blízko, tolik na dosah ruky, že se ho tou rukou prostě můžu zmocnit a manipulovat s ním. Udělat si s ním tak trochu, co chci. Můžu s ním všelijak štelovat tak, jak zrovna potřebuji. Je to víra, která se s opravdovou nadějí také rozešla. I když úplně opačným směrem, než to, o čem jsme mluvili před chvilkou, než malověrnost. Je to například víra učedníků, kteří v našem příběhu nejprve ochotně berou ty otěže do svých rukou, protože oni přece dobře vědí, jak setkání se zlým duchem pojednat, jak se v té situaci správně zachovat. Mají ten správný recept a mají i dostatek moci v rukou, aby s tím něco udělali. A je to též víra učedníků, kteří se vytahují jindy jeden před druhým, co všechno mocného a zázračného už dokázali udělat, koho všeho zachránili. A nebo v jiné situaci, jaký nejrafinovanější a nejspravedlivější trest by si zasloužili ti, kteří prostě s nimi nesouhlasí nebo je nepřijímají. tak jako třeba v tom případě, kdy chtěli seslat oheň z nebe proti té samařské vesnici. A je to ovšem i víra farizeů a zákonníků, kteří mají jasno v tom, co Bůh chce a nechce, drží pevně v rukou svědomí všech pod sebou a jsou hrdí na to, že nežijí život pohanských špinavců, celníků, hříšníků a kde jaké jiné lůzy. Tak jak je to krásně vylíčeno v tom příběhu o farizeovi a celníkovi. Tak podobně jako malověrnost je tahle ta troufalost typem nevíry nebo nemocné víry, která se snadno přichytí i nás v našem životě. Životní postoj, který si snadno osvojíme. Třeba kdykoliv čekáme, že bude i u nás Pán Bůh jednat přesně tak, jak si v dané chvíli přejeme nebo představujeme. Nebo kdykoliv sami se přesvědčujeme, že naše křesťanství, náš aktivní život ve sboru, obětavost třeba ve službě Bohu, nebo třeba dobrý původ, jakási modrá krev z nějaké církevní dynastie, že tyhle ty věci a další bychom mohli jmenovat, jsou sami o sobě zárukou, že se nám vyhnou selhání, že se nám vyhnou v životě problémy, třeba v manželství, ale i v jiných oblastech. A nebo se tahle ta nevíra objevuje, kdykoliv my sami pohrdáme nebo se jen tiše vyhýbáme těm, kdo nepatří do skupiny našich oblíbenců, protože nejsou tak vtipní, tak důvěryhodní třeba, nebo tak výkonní jako my, nebo třeba i tak zbožní. Když si všímám námitek proti náboženství a proti křesťanství a církvi ve svém okolí, tak docházím často k závěru, že se nejčastěji týkají právě takovéhle troufalé víry. Víry, která je buď to nerealistická, velmi laciná a s tou životní realitou nemá moc co dělat. Toho, čemu, myslím, Marx říkal úplně správně, opium lidstva, jakési placebo na bolístky, které na chvilku možná dá zapomenout, ale s tou realitou to skutečně nějak nesouvisí. A nebo té víry pyšné a troufalé, která člověka nevede k pokoře a otevřenosti druhým, ale spíš k velkým slovům, ke zbytečně křečovité snaze ukázat druhým, začet to loket, že já mám pravdu třeba. A naopak, když se setkají lidé s někým, kdo je tichý a pokorného srdce, nebo alespoň se k tomu blíží, tedy k tomu postoji životnímu, tak si toho lidé obvykle všimnou. A nejenom to, že si toho všimnou, ale často bývají zaskočeni nebo dokonce dojati takovým setkáním. Pohladí je to, přinese jim to něco podstatného do života. Můžeme to možná říct i tak, že jim to pootevře dveře do Božího království. Tak jsme si shrnuli ty dvě nepravé podoby víry, nepravé podoby naděje, které i lidé v tom příběhu měli. Postoje, k nímž lidé lidské nitro po pravidle rádo tíhne. Pokusili jsme se tedy odhalit něco, co není pravá víra a pravá naděje. A tak se znovu vracím k té základní otázce, kterou jsem položil na začátku. Co tedy je ta pravá naděje? Co vlastně je ta naděje, která přichází ze vztahu s Pánem Bohem? V tom našem příběhu je jejím nositelem jediný člověk. Je to otec toho postiženého chlapce. Člověk strápený neštěstím svého synka. V té rozmluvě s Ježíšem se to jeho trápení projevuje úplně naplno. Je to zoufalý člověk, ale jeho zoufalství není hořké. Pořád přece jenom nějak věří. Pořád doufá, tedy pořád má naději. Ještě úplně neumřela, ještě úplně nezhasla. A přitom k téhle naději jeho patří i veliké a úplně pochopitelné pochybnosti. Ten člověk si není skoro ničím jistý. Ani Bohem možná, ani uzdravením toho svého syna. Možná ani ničím jiným v životě. Jak by také mohl. Je to hrozné, co patří do souvislostí toho jeho života. Ale je si v jedné věci přece jenom jistý. Pořád touží. A to je to důležité, to je to zásadní. Ale můžeš-li, slituj se nad námi a pomoz nám. To je postoj, který jediný je v téhleté situaci na místě. Ježíš podle toho také reaguje. Připadá mi, že ještě nahrává tomu člověku, aby tu svou naléhavou touhu dal nějak jasněji najevo a tak ho vlastně také trošku okřikuje nebo brzdí. Můžeš-li, všechno je možné tomu, kdo věří přece. A ten pán, ten otec zoufalý, mu skočí rychle do řeči, dokonce se slzami v očích, je napsáno v jiné variantě textové. Skočí mu do řeči a říká větu, ve které to všechno je. Já přece věřím, pomoz mojí nevíře. Tomu člověku jde o život někoho, koho prostě miluje. Nezáleží mu na tom, že vlastně v tuhle chvíli říká něco, co si na první pohled úplně protiřečí. Věřím i nevěřím. Ježíši, prostě pomoz. Je to zoufalý táta, který si nehraje ani na dobrého žida, ani na dobrého křesťana. Prostě touží po dobru svého syna a tahle ta touha v něm zapaluje i opravdovou a nepokřivenou naději. Myslím, že právě tohle je postoj, který dokáže proměňovat život a který se nejvíc blíží tomu, co označujeme jako život víry nebo život naplněný nadějí. To potvrzuje nakonec našeho příběhu i Ježíš, když po tom uzdravení chlapce všechno dovysvětluje učedníkům. Ti nechápou, kde se stala chyba, ptají se, proč to nemohli být oni, kdo zasáhl. A Ježíš jim říká tu zvláštní větu. Takový duch nemůže být vyhnán jinak než modlitbou. A možná bychom to mohli brát jako jakýsi zase návod, že kdykoliv se pomodlíme, tak se ty věci pohnou někam dopředu. Ale i na základě toho, jak to podává Matouš, stejný příběh, jsem přesvědčen o tom, že tady nejde o nějaký snadný instantní návod. Modlitba rovná se vždycky kýžený výsledek. Jedná se o něco daleko hlubšího. O to, že člověk, který skutečně skládá svoji naději v Hospodina, tak jak jsme četli v tom žalmu 130, tak takový člověk zkrátka v životě obstojí. Přestože ty věci, ty okolnosti se možná nebudou měnit tak, jak by v danou chvíli chtěl nebo čekal. Ježíš u Matouše mluví o víře, která je malá jako zrnko hořtice. Tedy ne o té velikánské, sebejisté a opovážlivé víře, ale naopak. O víře malinké, která není troufalá, která nechává Pána Boha, aby on sám jednal. O takové, jakou měl ze všech těch lidí právě ten zoufalý tatínek. Právě taková víra je ta pravá. Víra, která jde v ruku v ruce s nadějí a s láskou. Tak to je ta pravá naděje, aspoň tak, jak jsem o tom já přemýšlel. Naděje, o níž opravdu v životě jde. Pravá naděje, která se hodí do jakékoliv doby a je v kterékoliv době tím úplně zásadním pro život. Je to naděje, která v první řadě Pánu Bohu nechává jeho místo nad naším chápáním, nad našimi těžkými pocity možná, že nemá smysl od života už nic pořádného čekat. Naděje, která Bohu nechává místo i nad našimi zbrklými snahami s ním nějak manipulovat, jako s nějakou kouzelnou hůlkou. Je to taky ale naděje, která Pána Boha nenechává na pokoji. A prostě to s ním pořád dokola zkouší. Ve dne v noci klepe na ty jeho dveře a doufá, jak vypráví třeba jeden židovský rabín, strápený pochybnostmi, že to navzdory všemu snad přece jenom musí být pravda. Tato naděje vnímá Pána Boha, jak to hezky jednou řekl Chesterton třeba, jako paprsek světla, který proniká pod zavřenými dveřmi. Člověk tuší, že je to za těmi dveřmi dobré. Díky tomu světlu se tolik nebojí v místnosti, ve které je, tak jako možná si to pamatujeme z dětství, když jsme se probudili z nějakého zlého snu. Dokáže se v té místnosti i trošku zorientovat pod tím slabým nebo při tom slabém světle. Ale zároveň touží, aby se ty dveře naplno otevřely. A právě naděje nám šeptá, že to tak opravdu bude. Že se dveře jednou otevřou. A my místo těch paprsků spatříme samo světlo. Ze všech čekání, které možná teď prožíváme, bude veliké a krásné shledání. A naděje odhalí svůj závoj a my konečně políbíme samou skutečnost samotného Pána Boha. Protože na nás bude čekat se svojí otevřenou náručí. Tak máme první adventní neděli, máme před sebou Vánoce, celý ten adventní čas, ve kterém si tuhle tu naději připomínáme. Tak vám přeju, ať vám nějak nově zasvítí. Amen.